Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns la capitolul 5 al cărții Osea și, așa cum o să vedem și aici, Dumnezeu, prin intermediul profetului, o să se ocupe de păcatul regatului de nord și de faptul că asupra lui se va abate judecata. Este drept că nu poate fi considerat un fragment biblic prea vesel, dar cu siguranță este folositor. Acum, eu zic că nu trebuie să uităm pe ce fond vine Osea să vorbească poporului. Istoria lui nu este ceea ce noi am numit una obișnuită. Gândiți-vă puțin. Tânăr fiind, el s-a îndrăgostit de o fată frumoasă, care a ales însă să se prostitueze pentru bani, pentru a-și putea oferi luxul de care altfel n-ar fi avut parte. Dumnezeu îl trimite pe Osea să se căsătorească cu ea în ciuda preocupărilor fetei. Osea o iubea și s-a căsătorit cu ea. După ce aceasta naște 3 copii, ea se întoarce la cea mai veche meserie din lume. Osea se duce din nou după soția sa și o aduce înapoi. Atât inima cât și casa profetului erau distruse. Pe acest fundal el vine și spune regatului Israel: Dumnezeu vede că vă prostituați, că i-ați fost necredincioși. Eu știu cum simte Domnul. El vă iubește și de aceea nu vă va lăsa, dar vă va judeca din cauza păcatelor voastre. Dumnezeu începe prin a-i condamna pe cei aflați la conducerea țării, pe preoți și pe împărat. Primul verset al capitolului 5. Ascultați lucrul acesta, preoți. Ia aminte, casa lui Israel, și pleacă urechea, casa împăratului, căci pe voi vă amenință judecata, pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins pe Tabor. Mițpa se afla în partea de sud-vest a regatului, iar Tabor este, de fapt, muntele Tabor, situat în nord-estul împărăției. Cu alte cuvinte, poporul se închina în fața idolilor sub fiecare copac verde pe care îl putea găsi. Țara era plină de idoli. Dumnezeu se adresează preoților, așa cum ați observat, dar și împăratului, ei fiind reprezentanții țării. Am observat în capitolul 4 că Dumnezeu a spus: așa oameni, așa preoți. Preoții, care ar fi trebuit să reprezinte un model, să fie un exemplu, erau incapabili să se ridice deasupra celor mai de jos oameni din societate. În aceeași situație se află și regele. Din nefericire, trăim într-o perioadă în care conducerea spirituală și politică a țării noastre nu poate fi luată drept model. Chiar și în teologie predomină materialismul, slujitorii amvoanelor fiind mai preocupați de buzunarele noriașilor decât de sufletele lor. La fel și în politică, ca să nu mai vorbim despre mass media. Deteriorarea spirituală și declinul într-o națiune vor duce, în cele din urmă, la dispariția acesteia. Ceea ce s-a petrecut cu Israelul reprezintă un model pentru prezentul țării noastre. Iată de ce ar trebui să luăm aminte cu cea mai mare atenție la ceea ce le spune Dumnezeu acestor oameni. Necredincioșii se afundă în nelegiuire, spune el, dar voi avea eu pedepse pentru toți. Dumnezeu ceartă Israelul pentru brutalitatea lui. În țară erau crime, violență și război. Părerea mea este că situația din țara noastră de astăzi este efectul judecății lui Dumnezeu. Auzim mereu în buletinele de știri lucruri care ne îngrozesc pur și simplu. Violențe de care nu credeam că un om poate fi în stare, jafuri, acte de vandalism total nejustificate, lucruri care îngrozesc, așa cum spuneam. Ne îngrozesc prin faptul că ies cu desăvârșire din ceea ce este considerat a fi comportament uman și ne îngrozesc că, pe zi ce trece, astfel de evenimente sunt din ce în ce mai prezente, ceea ce reflectă degradarea omului pe zi ce trece. Îmi aduc acum aminte de zilele Revoluției, când tineri și bătrâni erau îngenunchiați pe străzi cerându-i lui Dumnezeu să intervină și să-i sprijine în lupta lor pentru libertate, pentru o viață mai bună. Dumnezeu ne-a ajutat și am dobândit ceea ce noi credeam a fi libertatea, dar nu putem spune același lucru despre viața mai bună pe care ne-am dorit-o. Numai că, vedeți, nu cred că pe Dumnezeu trebuie să-L condamnăm pentru aceasta. El ne oferă posibilitatea unei vieți mai bune, dar noi nu mai vrem să ascultăm de El. Trebuie să ne trezim odată pentru totdeauna, dragii mei, și să ne dăm seama că nu putem să ne folosim de Dumnezeu și la un moment dat să spunem, gata, până aici am avut nevoie. Iată de ce, cred eu, astăzi simțim efectele judecății Lui asupra noastră, așa cum a simțit-o și Israelul. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu mi este ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duc de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Este adevărat, cuvintele pe care Dumnezeu le rostește nu sunt cuvinte tocmai comode. Am spus și într-o întâlnire anterioară, cred că termenul Efraim este un nume de alin pe care Dumnezeu îl folosește pentru națiunea Israel. Deși el nu este decât numele unuia dintre cele 10 triburi, Domnul l-a folosit atunci când se adresa de fapt tuturor. Cred însă că mai există un motiv pentru care Dumnezeu a ales ca Efraimul să le reprezinte pe toate triburile Israelului. Efraimul era centrul idolatriei în Israel. Vă aduceți aminte, primul vițel de aur a fost construit de către Ieroboam la Betel. Mai târziu, un al doilea a fost ridicat în Samaria. Ambele localități se aflau în Efraim. Betelul aparținea probabil tribului lui Beniamin, dar la vremea revoltei el s-a ridicat împreună cu Efraimul și tot regatul de nord. Efraimul era chiar inima idolatriei, cel mai mare păcat de care se făcea vinovat Israelul. Cunosc eu doar pe Efraim și Israelul nu mi este ascuns, spune Dumnezeu. Dumnezeu știe despre ce vorbește. Deși închinarea în fața vițelului și în fața lui Baal porniseră din rândul membrilor seminției lui Efraim, toate celelalte se spurcaseră, influențând chiar și regatul de sud. Păcatul lor era acela că, deși cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoșteau și pe Dumnezeu, preferaseră să trăiască independent, să nu-l mai recunoască și să nu respecte poruncile lăsate de el străbunilor lor. Rezultatul a fost că imoralitatea și deteriorarea puseseră stăpânire pe țară, afectând chiar și ecologia, mediul înconjurător. Dumnezeu a spus că până și animalele și țara vor fi afectate și cred că în continuare blestemul lui Dumnezeu este peste această țară. Irigațiile care s-au făcut în ultima vreme nu reușesc să determine deșertul să înflorească așa cum ar dori ei. Mândria lor de națiune aleasă și avansată, cred eu, este nejustificată. De altfel, iată ce citim în versetul 5. Dar mândria lui Israel va fi martoră împotriva lui și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor și Iuda va cădea și el cu ei. Dumnezeu spune că toate cele 10 seminții vor fi cucerite și că Iuda va cădea și el cu ei. Nu ne se spune că aceste evenimente vor avea loc simultan. Până la urmă și Iuda a fost învinsă și ambele regate au fost duse în robie. Regatul de nord a ajuns sub puterea Siriei și, un secol mai târziu, regatul de sud era cucerit de Babilon. De atunci și până în prezent, nu a avut loc o întoarcere în țară ca cea prevăzută în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Osee este plină de indicii conform cărora atunci când Dumnezeu va aduce poporul înapoi, lumea întreagă va ști acest lucru, iar în țară va fi pace. Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi nici de cum, căci s-a depărtat din mijlocul lor. Cu alte cuvinte, poporul l-a părăsit pe Dumnezeu, dar atunci când va fi trecut prin numeroase încercări și când va fi încercat toate celelalte căi, se va întoarce la singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeu este singura soluție, dar ei nu vor găsi pentru că El s-a depărtat de Israel. Pentru mulți oameni, întoarcerea către Dumnezeu este ultima șansă. A fost cândva o navă care traversa Atlanticul și care, în timpul călătoriei, a lovit un iceberg. Capitanul a trimis ordin tuturor celor aflați la bord, rugați-vă, rugați-vă. Una dintre femeile aflate la bord a venit într-o fugă zicând: Căpitane, chiar așa de neagră este situația? De fapt, ea voia să afle dacă nu mai avea o altă soluție decât rugăciunea. Acesta este modul în care cei mai mulți oameni îl tratează pe Dumnezeu. Pentru ei, el este ca o roată de rezervă de care se pot folosi atunci când fac pană și pe care speră să nu ajungă să o folosească niciodată. Alții îl consideră pe Dumnezeu un fel de extintor sau poliță de asigurare, sperând să nu ajungă niciodată în situația de a le folosi, însă să fie undeva la îndemână pentru situațiile de criză. Au fost necredincioși Domnului, căci au născut copii din curvie. Acum îi va înghiți o lună nouă cu avuțiile lor. Au născut copii din curvie, spune cuvântul lui Dumnezeu, sau, așa cum sună alte traduceri, au devenit străini de Dumnezeu. Poporul nu și adusese copiii la Dumnezeu să primească de la el hrană și creștere, disciplină și instruire. În cartea Deuteronom, Dumnezeu spune poporului să aibă grijă să-și crească copiii în cunoașterea legii. Legea trebuia pusă pe ușor și la ea trebuia să mediteze atât cât mergeau, cât și când călătoreau sau mergeau la culcare noaptea. Acum însă Domnul spune: s-au înstrăinat de mine, nici nu mă cunosc. Dumnezeu le atrage atenția că ei, în calitate de popor ales, popor al lui, nu-l mai cunoșteau. De aceea îi cheamă, strigă după ei: sunați din trâmbiță la Gibea, sunați din trâmbiță la Rama, strigați la Betaven, ia că-i pe urma ta, Beniamine. Betaven este Betelul, acea parte din seminția lui Beniamin, care se revoltase odată cu regatul din nord. Dumnezeu spune aici că avertizarea sa trebuie să ajungă pe toți oamenii din toată țara. Efraim va fi pustit în ziua pedepsei. Ce vestesc eu împotriva semințiilor lui Israel va veni negreșit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu s-a codit să avertizeze poporul. L-a certat, dar s-a confruntat cu ignoranța lor. Căpetenile lui Iuda, spune Dumnezeu, sunt ca cei ce mută semnul de la hotare. Ca apa îmi voi vărsa mânia peste ei. Regatul din sud încercase, se pare, să mute granițele cât mai la nord cu putință, fapt care a dus la creșterea tensiunilor dintre cele două regate vecine. Dumnezeu a avut de transmis un mesaj regatului din sud prin Osea, deși acesta era în principal profet în regatul de nord. Efraim este asuprit, spune Dumnezeu, zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune a dinților pentru casa lui Iuda. Sunt interesante aceste figuri de stil folosite de profeți. Cred că avem mult de câștigat dacă ne apucăm să studiem scrierile profeților, pentru că ei folosesc figuri de stil care ne sunt de mare ajutor în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Ați văzut ce spune profetul aici? De aceea voi fi ca o molie pentru Efraim. Ce face o molie? O molie intră în dulapuri și dacă n-ai avut grijă să pui naftalină sau raid, ea-ți poate strica hainele. Se spune că un om a cumpărat odată niște naftaline de la un magazin, după care s-a întors cu ea înapoi, spunând că nu i-a rezolvat problema. Când vânzătorul i-a cerut explicații, omul i-a răspuns: am petrecut jumătate de noapte aruncând cu naftalina în molii, dar n-am nimerit niciuna. Dragul meu, molile sunt gâze pe care nimeni nu și le dorește în dulapuri, pentru că într-o singură noapte le pot strica o haină de lână sau o blană. Dumnezeu spune: de aceea voi fi ca o molie pentru Efraim. Îl voi judeca cu rapiditate. Derete și o altă figură de stil cât se poate de expresivă. Voi fi ca o putreziciune a dinților pentru casa lui Iuda. Trebuie să treacă ceva vreme pentru ca o bucată de lemn sau o fundație de lemn să înceapă să putrezească. Dumnezeu a spus lui Efraim, regatului din nord: te voi judeca acum. Cu toate acestea, putreziciunea regatului de sud va duce, într-un final, la prăbușire, dar va mai trece timp până atunci. În zilele noastre, dragii mei, asistăm la pervertirea multor valori bune pe care națiunea noastră le-a avut, iar în ceea ce a mai rămas s-a instaurat putreziciune. Poate că această situație va mai dura un timp, dar în niciun caz nu trebuie să ne autoliniștim cu gândul că așa am scăpat de mânia lui Dumnezeu, la fel vom face și de acum încolo. Starea noastră este vrednică de toată mila. Când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. Aici se face o referire la jocurile politice pe care le făceau națiunile acestea. Despre Iuda aflăm că are răni, suferea din cauza atacurilor Asiriei care încă nu o luaseră în captivitate. Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb. Efraim a alergat să ceară ajutor de la un doctor care nu avea licență să-și practice profesia, am putea spune. Credea că regele asirian îl va ajuta, dar chiar el era acela care îl dusese în captivitate. Adică a apelat la ajutorul persoanei nepotrivite. Ce spune Dumnezeu mai departe? Versetul 14. Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, da, eu voi sfâșia și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu va răpi prada. E o altă figură de stil deosebit de frumoasă. Dumnezeu spune, voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Într-una din serile trecute urmăream la televizor un documentar despre viața leilor. Mai exact, despre modul în care leoaica își apără puii. Unul dintre acești pui arăta ca o pisică un pic mai mare. Chiar mi-am dorit în clipele acele să am un asemenea animal în casă. Apoi am văzut cât de agresivă și nervoasă devenea mama atunci când altcineva decât ea se apropia de pui. Dumnezeu spune regatului de nord că se va purta asemeni unui leu. Intenționa să-i distrugă. Regatului de sud îi spune că va fi asemeni unui pui de leu. Credeți că un pui de leu rămâne mereu la aceleași caracteristici trupești? Nu, și puiul de leu crește și ajunge la fel de agresiv și de crud precum i-au fost părinții. Aceste cuvinte nu reprezintă decât o avertizare pentru cei din sud, pentru că și asupra lor va veni judecata. Și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu-mi va răpi prada, spune Dumnezeu. Dumnezeu urma să lase Efraimul să plece în captivitate și, chiar dacă poporul avea să se tânguiască și să plângă, el nu îi va scăpa. Dumnezeu dorea să le judece păcatul, pentru ca ei să învețe cum trebuie să-l respecte și să-l onoreze. Dumnezeu judecă și în ziua de astăzi păcatele, dragii mei. Nimeni nu scapă fără a fi judecat. Modul în care tinerii contemporani aleg să-și trăiască viața este cu totul altul decât cel pe care îl știam noi. Bolile venerice cunosc astăzi o incidență fără precedent, iar lumea se întreabă ce se întâmplă. Vă spun eu ce se întâmplă. Dumnezeu nu lasă păcatul nejudecat și, prin urmare, fiecare suportă consecințele felului în care a ales să-și trăiască viața. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Vă spuneam că avem de-a face cu un capitol mai dur, destinat în întregime judecății lui Dumnezeu. Iată că sfârșitul lui este caracterizat de o notă mai optimistă, plină de speranță. Va veni vremea când Israelul îl va căuta din nou pe Dumnezeu, dar el nu-i va elibera decât în momentul în care se vor pocăi cu adevărat. Cred că mesajul acesta n-ar fi complet dacă ne-am oprit aici. Spun aceasta deoarece este adevărat, Dumnezeu este gata să judece, dar El încă așteaptă pocăința noastră. El așteaptă să ne recunoaștem starea și să ne îndreptăm inimile către El. În primele trei versete ale capitolului 6 avem o mostră a întoarcerii către Dumnezeu. Iată cum sună ele. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Așa face Dumnezeu. Este drept, sunt cuvintele profetului, dar îl descriu atât de bine pe Domnul nostru. El abia așteaptă să facem un pas către El și El va veni în întâmpinarea noastră cu brațele deschise. El ne pedepsește, dar o face ca un tată iubitor ce este și tot El ne ia pe brațe și ne șterge lacrimile. Îmi plac foarte mult cuvintele celui de-al doilea verset. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Avem aici o afirmație foarte interesantă, mai ales pentru noi care știm că Domnul Iisus a înviat în cea de-a treia zi. El a înviat pentru îndreptățirea atât a evreilor cât și a neamurilor. De asemenea, versetul face referire la ziua viitoare, când Dumnezeu va aduce Israelul înapoi în țară și înapoi la Sine. În Ezechiel, capitolul 37, Dumnezeu vorbește despre acea zi ca despre o înviere, o înviere bazată pe acela care a fost înviat în cea de-a treia zi. În învierea Domnului Iisus sunt garantate, pentru orice om care le acceptă, o mântuire și o neprihănire care duc la refacerea relației cu Atotputernicul Dumnezeu. Apostolul Pavel dezvoltă subiectul Israelului viitor în capitolul 11 al Epistolei către Romani. În zilele noastre, scopul lui Dumnezeu în ceea ce privește construirea bisericii constă în atragerea atât a evreilor cât și a neamurilor, a oamenilor de orice limbă și nație care doresc să se înfățișeze înaintea lui în închinare. Atunci când Dumnezeu își va fi împlinit acest scop prin biserică, el își va reîndrepta atenția către poporul lui Israel. Fiecare profet, ale cărui scrieri sunt cuprinse în Biblie, și chiar unii care nu sunt cuprinși în Sfânta Scriptură, au vorbit despre scopul viitor al lui Dumnezeu cu privire la acest popor. Chiar înainte ca poporul să fi pătruns în Țara Sfântă, Moise a început să vorbească despre ziua viitoare, când Dumnezeu îi va aduce din nou în țară pentru a treia oară. Această a treia oară sau a treia zi va fi definitivă. Există o corelație între învierea Domnului Iisus în a treia zi și această readucere a poporului în teritoriile pe care Dumnezeu le-a promis strămoșilor lor. De asemenea, un alt rezultat al pocăinței autentice este rodnicia. Va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul, spune profetul. Ploile de primăvară erau ploile abundente care cădeau fertilizând solul. Când poporul se va întoarce la Dumnezeu, binecuvântările Domnului nu se vor revărsa doar asupra lui, ci și asupra pământului. Bine ar fi dacă întreg poporul nostru ar înțelege acest lucru. Rămâneți cu har și pace, dragi prieteni!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.